Gepler adatlyk radiosi. Düýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň internet tassan dol öçürilen ýagdaýa ýetirilýär. Maskalany planlaşdyrmak boýunça Halkara Federasiýasy Türkmenistanyň aýarlaryň bedenlerine diýen gödegçiligini güýçlendirýändigini aýdýar. Türkmenistanyň paýçylyk, tebiýetçilik hyzmatlary rawat salýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňleýär. Olar bilen telemen ýogsun anyň gurban tans edýär. Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy geçirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Türkmenistan öňin bir taraplyk parahatçylyk söýjülük, hoş niýetli goňşuçylyk we özara wekwitli hyzmatdaşlyk görelgelerini esaslanýan daşary siýasy ugru ýygyderli durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede gönü gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär diýip habarda edilýär. Bu forma gatnaşmak üçin Gadagystanyň, Gyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň wekilleri Aşgabada geldi. Forumun öňe sirasynda Türkmenistanyň konstitusiýa binasynda gül goýmak dabarasy boldy. Resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň maslahatlar merkezinde forumun dabaraly açylyşy boldy diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Elon Musk russiýalyk hakerleriň Starlink ulgamyna hüjüm edenligini aýdýar. Kampaniyanın esaslanırcı Elon Musk'ın sözlerine göre, Starlink kemra ulgamy Russiýa bilen Ukrainanın arasında varýan uruş wagtynda Rus hakerlerinin köpçülüklüğün kiber hücumlarını tedavar edildi. Musk bu maglumaty Wiresat kemra kampaniyasına Rus uruşunun başlanan wagtyndan beri edilen hücumlar barada gurrun berenini aýtdy. Wiresat ulgam toplumları ähtimal Ukraina Abbasa tarapından iýerildi. Emma Musk'ın özü hem Kiyevi Hemra internetinin enzamları bilen üpçün ediyar. Aragatnaşın bu görünüşü Ukrayna koşunlarının kıyınçılıklı aragatnaş şertlerini özara havarlaşmağını giyinden ulanlayar deyip havarda belleniyar. Havar tiristelerinin mağlumatına göre hakerler Emeli Hemra'nın özünü değerle Wiresat'ın yerüstü infrastrukturasına hücum ediptir. Emma ahir neticede bu hücumlar Ukrayna'nın özünü de. Avropa Birleşigi yurtlarında hem müngler çadımın internete girmek mümkünçülüğünü yitirmeğine sebep bolly. Germaniýanyň käbir sebitlerine bolsa henidem täsir ýeten modemler çalışmak we ara gatnaşyk programma üpçünçülüğünü täzelemek işleri alınıp barlýar. Forbes'in dermewi bu hüjümiň arkasynda hakykatdan hem Russiýanyň dron bolmagynyň mümkinligini görkezýär. Gürcistanyň tutsaglykda oturan öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili saglyk bejergisi üçin türmeden çykarylyp Tbilisi'deki hususy lukmançylyk edarasyna geçirildi. Gürcistanyň resmiýetleri 12-nji maýda Saakashvili'niň bir näçe güne çeken gepleşiklerden soň Gürcistanyň paýtagtyndaky Vivamet klinikasyna geçirilendigini aýtdylar. Saakashvili'nin lukmanları öňkü prezidentin güýçli travmatik stresden we anoreksiýadan ezir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tutsaglykda 2 edek ygran eden aşlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Lukmanlar 54 ýaşly näsagyň keselerinden saplanmak üçin gysgaly we çyzyrymly neuropsikolog we fizik bejergiýiniň berýärdi baradaky netije gelýär. Saakashvili'nin garnaşları, dostları ve kardeşleri hakimiyetlerden onun doğru dönüğü becerge almak için dışarı yurda göverilmeğine, ruhsat verilmeğine talep ediyorlar. Özbekistanlı halas ediciler ikinci gün Surxandaryya vilayetinin sarı ası etrafında sil tuğunun aşağına kalan iki adamın cesedini taptılar deyip Özbekistan'ın adattan nasarı yağdaylar ministerliğinin metduat kulluğu 11. mayda haber verdi. Ministerliğin mağlumatına göre akşam saat 4'te uğrağı Zohan Ovası'nda iki tane adam uloğlu kıyıska vakit yağın güyüşlü yağıştan son dören su coşması neticesinde gelen silin aşağına düştü. Sil suwy goýun wakyp ýören çopanyň hem üstünden geldi. Ýöne çopan gaçyp gutulmagy başaryp diýip habarda edilýär. İki ceset we ulaw Tupalaň deryasyndan tapyldy. Cesetler bir-birinden takminan 5 kilometr uzaklıkta yatan eken. Sevitte tebigi wetbaçylygyň netijelerini düzeltmek çäreleri geçirilýär. Siz habarlar diňlediňiz.